ชีวิตทุกวันนี้เราก็ดิ้นรน เพื่อที่จะมีฐานะดีขึ้นมีความก้าวหน้าในอาชีพการงานบางคนก็มีความใฝ่ฝันถึงอะไรสักอย่างที่เราอยากทำเป็นความสุขส่วนตัวเราอยากจะทำนู่นเรามีความฝันเรามีโปรเจกต์ในเช้านี้ผมอยากจะเอาชีวิตคนหนึ่งมาเป็นอุทาหรณ์แก่พวกเรานะครับคนนี้ประสบความสำเร็จทุกด้านอยากรวยก็รวยอยากมีอำนาจก็มีอำนาจอยากฉลาดก็ฉลาดอยากทำให้นั่นไอ้นี่ทำได้หมดทุกอย่างจนไม่มีสักสิ่งหนึ่งที่เขาอยากทำแล้วไม่ได้ทำได้ทำทุกอย่างพอเดาได้ไหมครับใครโซโลมอนก่อนที่เราจะฟังคำเทศนานะครับผมอยากให้เราเปิดใน2พงศาวดารบทที่9ข้อ30ถึง31 2พงศาวดารบทที่9ข้อ30ถึง31ครับโซโลมอนนี่เป็นตัวอย่างความสุดยอดของคนคนหนึ่งที่จะสามารถมีได้ในชั่วชีวิตหนึ่งที่สามารถจะทำได้ในชั่วชีวิตหนึ่งนะครับ2พงศาวดารบทที่9ข้อ30ถึง31นะครับเรื่องราวโซโลมอนนี่ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์21บทด้วยกันนะครับถ้าแยกมานี่เป็นพระคัมภีร์เล่มหนึ่งได้เลยนะครับในพงศาวดารนี่มี11บทในพงศาวดารมี10บทที่เรากำลังอ่านนี่เป็นสุดท้ายของพงศาวดารที่บันทึกเรื่องราวโซโลมอน2พงศาวดารบทที่9ข้อ30 31พร้อมแล้วอ่านด้วยกันครับ1 2 3โซโลมอนทรงครอบครองในกรุงเยรูซาเล็มเหนืออิสราเอลทั้งปวง40ปีและโซโลมอนล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์และเขาฝังศพไว้ในนครดาวิดราชบิดาของพระองค์และเลโฮโบอัมโอรสของพระองค์ครอบครองแทนพระองค์ขอเราร่วมใจอธิษฐานครับพระเจ้าพระบิดาครับขอเช้านี้ทรงโปรดตรัสกับเราทั้งหลายที่เราจะเห็นถึงความจริงว่าศักดิ์ศรีที่เรากำลังแสวงหาอยู่ในโลกนี้หรือความจำเป็นทั้งหลายในโลกนี้เป็นเพียงแค่ชั่วคราววันหนึ่งเราจะจากสิ่งเหล่านี้ไปและพบกับพระองค์และรายงานชีวิตของเราต่อหน้าพระองค์ขออวยพรเราทุกคนที่จะเห็นถึงความอนิจจังของโลกนี้แล้วก็เห็นถึงความชั่วคราวมายาของโลกนี้ให้จิตใจเราหมกมุ่นอยู่กับการสั่งสมทรัพย์สมบัติของเราไว้ในแผ่นดินสวรรค์ซึ่งจะเป็นศักดิ์ศรีที่ถาวรและก็นิรันดร์ขอพระเจ้าทรงโปรดเคลื่อนไหวท่ามกลางเรากราบทูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนโซโลมอนประสบความสำเร็จใน4ด้านด้วยกันที่เช้านี้ผมอยากจะพูดถึงนะครับด้านแรกนี่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเป็นซัมบอดี้นะเป็นคนที่มีความสำคัญมีอำนาจผมไม่รู้ว่าเราแต่ละคนมีเบื้องหลังกันมายังไงนะครับชีวิตเบื้องหลังเราอาจจะต้องการการยอมรับบาดเจ็บกันมาก่อนถูกดูหมิ่นมาก่อนต้องต่อสู้ดิ้นรนกว่าจะมาถึงจุดนี้หรือทุกวันนี้เรายังไม่ถึงอย่างที่เราต้องการจะเป็นเรากำลังต่อสู้กับอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นในอดีตเช่นคำสบประมาทอย่างแกไม่มีทางดีไปกว่านี้เรากำลังจะพิสูจน์ให้ใครบางคนเห็นหรือเรากำลังจะทำให้ใครสักคนหนึ่งยอมรับว่าเราเก่งนะเรามีความสำคัญนะโซโลมอนก็อยู่ในจุดเดียวกันก่อนที่โซโลมอนจะขึ้นเป็นกษัตริย์นะครับเขาเป็นโอรสในลำดับที่10ของดาวิดก่อนเขามีพี่ชายที่สามารถเป็นกษัตริย์ได้อย่างน้อยก็9องค์ล่ะองค์แรกคืออัมโนนอัมโนนนี่โดนฆ่าตายก่อนเพราะทำส่วนหนึ่งก็มาจากตัวเองทำบาปด้วยไปข่มขืนน้องสาวองค์ต่อมาองค์ที่3เนี่ยมีศักยภาพสูงคืออับซาโลมอับซาโลมนี่ถือว่าเป็นคนที่สุขุมลึกอดทนทามาเป็นน้องสาวอับซาโลมนะอับซาโลมกับอับซาโลมเป็นโอรสลำดับที่3ส่วนอัมโนนเป็นโอรสลำดับที่1เกิดจากพ่อคนเดียวกันแต่คนละแม่ อับซาโลมเกิดจากแม่ที่มีเชื้อสายเป็นราชธิดาของกษัตริย์เมืองเกชูแล้วโซโลมอนเกิดจากใครนางบัตเชบาภรรยาทหารเอกดาวิดที่ดาวิดไปชิงเข้ามาหลอกฆ่าสามีเขาตายในสนามรบประวัติไม่สวยเลยเนาะลองคิดถึงเด็กคนหนึ่งที่เกิดมาจากนางบัตเชบาแล้วคนรอบๆอาจจะไม่พูดต่อหน้าโซโลมอนเพราะเป็นโอรสกษัตริย์แต่โซโลมอนก็คงจะรู้บรรยากาศได้ฉันลูกผู้หญิงที่พ่อไปชิงเข้ามาส่วนอับซาโลมลูกของราชธิดากษัตริย์เมืองเกชูคนละชั้นเลยนะครับคนละชั้นนอกจากเป็นลูกของดาวิดกับราชธิดากษัตริย์เมืองเกชูแล้วโดยตัวของอับซาโลมเองเนี่ยเป็นคนที่ลึกตอนที่น้องสาวโดนข่มขืนโดยพี่ชายคนโตคืออัมโนนอับซาโลมถามว่าแค้นไหมแค้นเก็บความแค้น2ปีอดทนมากวางแผนกะว่าเดี๋ยวเทศกาลปีนี้นะตัดคุณแก่ปีนี้นะเชิญมาจะฆ่าตายในงานเลี้ยงดูก็อดทนนะครับแล้วอับซาโลมมีใจทะเยอทะยานอยากเป็นกษัตริย์ไหมอยากเขาอุตส่าห์ชิงความนิยมจากประชาชนอิสราเอลอดทนอย่างน้อย4ปีนะครับ4ปีใครจะมาหาดาวิดอับซาโลมนี่ไปดักรอเลยแหมถ้าฉันเป็นกษัตริย์ฉันจะให้ความยุติธรรมแก่เธอเออโครงการเธอดีนี่ความคิดเธอนี่นี่ถ้าฉันเป็นกษัตริย์นะรับรองบ้านเมืองเราเจริญทำอยู่4ปีจนได้ใจคนอิสราเอลทั้งประเทศและประกาศตั้งตัวเป็นกษัตริย์จนดาวิดต้องหนีตายนะหนีอับซาโลมเนี่ยลึกนิ่งฉลาดแต่อับซาโลมไม่ได้มาจากพระเจ้าในที่สุดก็ถูกฆ่าตายในสนามรบลองคิดดูตอนที่ถ้าโซโลมอนมีใจทะเยอทะยานอยากจะเป็นกษัตริย์อยากจะได้รับการยอมรับอย่ามาหาว่าฉันนะเป็นลูกที่พ่อชิงเข้ามานะฉันสามารถเป็นกษัตริย์ที่ดีได้ลองคิดดูสิตอนที่โซโลมอนเห็นอับซาโลมขึ้นครองบัลลังก์เนี่ยแล้วเป็นการครองบัลลังก์ที่เหมือนเด็ดขาดมากเลยนะเพราะอับซาโลมเอาบรรดานางสนมของดาวิดเนี่ยขึ้นไปดาดฟ้าแล้วก็นอนให้คนอิสราเอลรับทราบเลยว่าบัดนี้ฉันชิงบัลลังก์จากพ่อได้เด็ดเบ็ดเสร็จเด็ดขาดถึงกล้านอนกับสนมของพ่อเนี่ยตอนนั้นซาโลมอนจะคิดยังไงหมดกันแล้วเราทุกวันนี้เรามีความรู้สึกอย่างนี้ไหมในที่ทำงานเราหมดกันแล้วเราคนนี้มันขึ้นไปแล้วคนนี้ครองตำแหน่งแล้วคนนี้ได้โปรเจกต์นี้ไปแล้วหรือปุ๊บคนนี้ไม่รู้สอบเอ็นทานเนี่ยหมดกันแล้วเราไม่ได้แล้วเขาดิ้นรนโซโลมอนก็ดิ้นรนในบรรดาโอรสทั้งหลายเนี่ยก็ทุกคนก็อยากจะเป็นกษัตริย์ด้วยกันทั้งนั้นแหละยิ่งฉลาดแบบโซโลมอนนะลองคิดดูสิคนที่รู้ตัวว่าฉลาดอ่ะคนที่ทำอะไรได้ตั้งเยอะแยะเนี่ยใครมันงอมืองอเท้าเอ้าจริงๆถ้าเรารู้ตัวเราทำอะไรได้ตั้งเยอะเรามีความทะเยอทะยานด้วยกันทั้งนั้นด่านที่สองพออับซาโลมตายแล้วเจออโดนียาอีกคนอโดนียาเป็นพี่ชายลำดับที่สี่อโดนียาแม้ว่าไม่ลึกเท่าอับซาโลมแต่อโดนียาเนี่ยมีสองขั้วอำนาจในอิสราเอลสนับสนุนเขาคนแรกคือแม่ทัพอิสราเอลโยอาบคนที่สองคือมหาบุรุษอบิยาธาสนับสนุนอโดนียาจนอโดนียาบอกบัลลังก์นี้ของฉันชัวร์จริงจนน่ากลัวนะจนบัตชีบาเนี่ยจะต้องเข้าเฝ้าดาวิดเป็นการด่วนเลยบอกฝ่าพระบาทกษัตริย์ดาวิดพระองค์ทรงสัญญาจะให้ลูกหม่อมฉันขึ้นเป็นกษัตริย์ดูสิเดี๋ยวนี้อโดนียาเนี่ยเขากำลังเชื้อเชิญบรรดาขุมกำลังทั้งหลายขั้วอำนาจทั้งหลายในอิสราเอลไปงานเลี้ยงเพื่อฉลองอนาคตกษัตริย์ถ้าฝ่าพระบาทไม่ทำอะไรนะชีวิตหม่อมฉันแล้วก็โซโลมอนอยู่ในอันตรายแน่นอนมันจริงขนาดนั้นนะมันจริงขนาดนั้นเลยหวาดเสียวมากโซโลมอนจะกล้าพูดอะไรไหม ว่าไม่กล้าเพราะตัวเองก็รู้อยู่แม่ตัวเองมายังไงบาดเจ็บาออกหน้าไม่รู้พี่น้องมีปมอะไรในชีวิตไหมที่เรากำลังดิ้นรนเรากำลังใฝ่ฝันอะไรบางอย่างเพื่อเราจะได้งานบางอย่างเพื่อเราจะได้อะไรนะอำนาจบางอย่างเพื่อเราจะเป็นที่ยอมรับหรือเรากำลังแก้ไขปากคำของคนรอบๆเราที่มาสบประมาทเราจะแสดงให้เขาเห็นว่าเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดหรอกเราเจ๋งกว่านั้นตั้งเยอะดูชีวิตโซโลมอนนะครับดูชีวิตโซโลมอนคนที่ดิ้นรนเพื่อจะเป็นที่ยอมรับแล้วก็กลายเป็นเบอร์หนึ่งของอิสราเอลขึ้นมาเนี่ยในที่สุดจากพระคัมภีร์ที่เราได้อ่านไปนะครับแล้วโซโลมอนครอบครองในกรุงเยรูซาเล็ม40ปีแล้วก็ล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของเขาแล้วเลโฮโบอัมราชโอรสก็ขึ้นมาเป็นกษัตริย์แทนหมายความว่ายังไงไม่ว่าจะดิ้นรนขนาดไหนจะประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จแต่วันหนึ่งเราจะทิ้งสิ่งที่เราดิ้นรนกลับไปหาพระเจ้าของเราแล้วรายงานตัวว่าใช้ชีวิตในโลกนี้เนี่ยเราใช้ชีวิตแบบไหนนั่นน่ะของจริงเพราะนั่นจะอยู่นิรันดรส่วนที่ดิ้นรนกันมาเนี่ยเต็มที่ก็ได้ครอบครองไม่เกิน60ปีพอดิ้นรนอยู่ตั้ง40ปีบางคนนะครับบางคนก็ดิ้นรนอยู่20ปีหลังจากที่โซโลมอนได้ขึ้นเป็นกษัตริย์แล้วโซโลมอนได้ขยายอำนาจของตัวเองแน่นอนหลังจากที่แข่งกับพี่น้องตัวเองจนสามารถเป็นเบอร์หนึ่งแล้วก็ต้องแข่งกับบรรดากษัตริย์รอบๆอีกมันก็แข่งไม่มีที่สิ้นสุดมีใครบ้างรู้สึกว่าตัวเองไม่มีอะไรต้องแข่งละพักละจากบรรดาพนักงานทั้งหลายขึ้นมาเป็นผู้จัดการแล้วก็แข่งกว่าจะได้เป็นผู้จัดการพอเป็นผู้จัดการนึกว่าจะได้จบเหรอก็ต้องแข่งกับบรรดาผู้จัดการอีกพอขึ้นถึงเป็น CEO เป็นเจ้าของบริษัทกันจริงๆก็ต้องแข่งกับเจ้าของบริษัทอีกทั้งหลายแห่งก็แข่งกันทั้งนั้นน่ะจนกว่าจะเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศก็มีเบอร์หนึ่งของประเทศอื่นเขาก็มาแข่งกับเราอีกมันไม่สิ้นสุดสักทีสิ่งเหล่านี้นะเวียนมาแล้วก็ผ่านไปเวียนมาแล้วก็ผ่านไปบางทีเราก็ได้ครอบครองสมใจจนหลายคนยอมรับว่าเฮ้ยไอ้หมอนี่มันเจ๋งจริงๆเลยนะเก่งมากเลยโซโลมอนพยายามจะมีอำนาจเหนือกษัตริย์ทั้งหลายแล้วขยายแผ่นดินกุศโลบายทางการเมืองของโซโลมอนอย่างหนึ่งก็คือแสวงหาพันธมิตรโซโลมอนไปแต่งงานกับราชธิดาของฟาโรห์กษัตริย์อียิปต์โอ้อิสราเอลกับอียิปต์เป็นมหาอำนาจอิสราเอลผูกมิตรกับอียิปต์ก็ยิ่งเป็นมหาอำนาจในพระคัมภีร์นะครับแผ่นดินที่พระเจ้าทรงสัญญาว่าทางเหนือจะโจทย์เท่านั้นทางใต้จะไปขนาดนี้ทางตะวันออกตะวันตกจะไกลขนาดนี้นะครับสำเร็จในช่วงของโซโลมอนนะครับก่อนหน้านี้ดาวิดยังไม่ขนาดนี้นะครับเราพอเสร็จสิ้นสมัยโซโลมอนแล้วหลังจากนั้นน่ะอาณาจักรอิสราเอลนี่ก็ยิ่งล่อยหลอไปเรื่อยๆไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนสมัยโซโลมอนถ้าจะบอกว่าการอำนาจของบรรดากษัตริย์ทั้งหลายที่เคยปกครองอิสราเอลเนี่ยต้องบอกว่าของโซโลมอนเนี่ยสูงสุดละท็อปของอิสราเอลเลยสมัยเรียนหนังสือนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าที่นี่เป็นคนที่มีความสามารถด้วยกันสมัยเรียนหนังสือบางทีเพื่อให้ได้เกรด4เนี่ยแข่งกันเป็นแข่งกันแทบเป็นแทบตายเรียนพิเศษตั้งแต่เย็นจนถึงค่ำไม่รู้จักวันหยุดราชการเรียนมาทุกวันแล้วพอเกรดโชว์ออกมานี่ปลื้มไหมครับปลื้มผมก็เป็นคนหนึ่งที่ผมปลื้มมากถ้าเกรดผมออกมาสวยแล้วปลื้มอยู่กี่วันก็เต็มที่ไม่เกินอาทิตย์หนึ่งใช่ไหมโซโลมอนสามารถขยายอำนาจจนเต็มขนาดบ้านเมืองแข็งแกร่งมีพลม้าทหารม้านะครับม้า 12,000 ตัวแต่สร้างคอกไว้ 40,000 คอกกะว่าขยายม้าอีกถ้านึกไม่ออกว่าม้ามันเป็นแสนยานุภาพทางทหารขนาดไหนนะครับก็ลองนึกถึงรถถังสักคันดิครับอย่างนั้นเลยแล้วนอกจากม้าแล้วก็ยังมีรถรบนี่ยิ่งกว่าม้าอีกรถรบนี่มีตั้ง 1,400 คันสมัยที่ฟาโรห์จะตามแรงงานท่า2ล้านคน อิสราเอลที่เดินทางออกจากอียิปต์ฟาโรห์เสียดายแรงงานทาส2ล้านคนฟาโรห์ใช้รถรบ600คันเองนะครับ600คันตามแรงงาน2ล้านกลับประเทศโซโลมอนมี 1,400 คันแล้วสร้างคอกสำหรับรถรบอีกทั้งหมด 4,000 คอกคิดดูคิดดูมหาศาลเลยครับมหาศาลสร้างกำแพงเมืองแข็งแกร่งสร้างเมืองเสบียงอาหารการรบมันต้องใช้เสบียงเป็นเรื่องใหญ่นะครับบางศึกเนี่ยตายกันเพราะว่าทหารอดข้าวบ้านเมืองโซโลมอนแข็งแกร่งจนพระคัมภีร์บันทึกว่าทั่วทั้งประเทศอยู่กันอย่างสงบสุขตั้งแต่ชายแดนอียิปต์ไปจนถึงแม่น้ำยูเฟรติสอยู่กันอย่างสงบสุขโอ้โหมหาอำนาจอิสราเอลนะตอนนั้นต้องเรียกว่ามหาอำนาจมหาอำนาจผมไม่รู้นะว่าเราแต่ละคนแสวงหาอำนาจกันหรือเปล่าแต่คำนี้แสลงหูอย่าเรียกว่าเราแสวงหาอำนาจเลยบอกว่าเราแสวงหาการสั่งการบางทีแค่ได้เป็นหัวหน้ากลุ่ม 4-5 คนมองตากันเขียวปั๊ดเลยทำไมฉันไม่ได้เธอได้บางทีแค่สามารถสั่งการคน20คนเอาเต็มที่พันคนคงไม่มีใครถึงนะครับพันคนสั่งการเต็มที่เลยนะครับพันคนถ้าเกิดจะมีเพราะว่าพี่น้องบางคนก็มาจากสวนดอกนะครับเอาสักหมื่นคนก็ได้โซโลมอนมีอำนาจสั่งการอย่างน้อยทหารของเขา 400,000 คนนะแล้วสั่งการประเทศสลาดได้อีกมีใครเคยมีอำนาจขนาดนี้บางทีเพื่อให้มีอำนาจเล็กๆเหนือคนเพียง20คนในที่ทำงานหรือแม้แต่ในบ้านเราเพียง 2-3 คนเข็นกันแทบตายใช้วาจาจิกคมบางทีเราได้การยอมรับจากคนบางคนแบบไม่เต็มใจเออแกจะแสดงตัวเหนือชั้นเหรอเอาเลยได้มาแบบเขาเจ็บใจอ่ะผมอยากจะผมบอกข่าวดีกับพี่น้องถ้าเราอยากจะแสดงตัวว่าเรามีอำนาจเหนือคนอื่นหลายครั้งเราประสบความสำเร็จอย่างน้อยก็จะมีบางคนหน้าแตกแล้วไม่พูดกับเราอีกเพราะว่าไม่รู้จะพูดอะไรกับเราปากเขาไม่ทันเราเขาอาจจะพูดไวกว่าเราแต่เราลึกกว่าเราจะประสบความสำเร็จถ้าเราแสวงหาสิ่งนี้เพราะเรามีศักยภาพพอใจไหมที่จะได้แต่ขอให้รับรู้ไว้ว่าไม่ว่าจะได้การอยู่เหนือคนอื่นไม่ว่าจะได้มาโดยวิธีใดวันหนึ่งเราจะล่วงลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของเราแล้วไปพบหน้าพระเจ้าผู้ทรงสอนเราว่าความถ่อมใจนำหน้าเกียรติผู้ทรงสอนเราในพระธรรมมาระโกบทที่10บอกไว้แล้วว่าคนต่างชาติข้างนอกคนที่เป็นใหญ่คนที่มีอำนาจเขาใช้วิธีสั่งการใช้วิธีสั่งเอาแต่ท่านทั้งหลายเป็นใหญ่ไม่ใช่วิธีนี้ผู้ที่จะเป็นใหญ่จะต้องยอมตัวลงเป็นทาสของคนอื่นถ้าใครต้องการเป็นเบอร์หนึ่งคุณต้องยอมเป็นเบอร์บวยที่สุดพระบุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อรับการปรนิบัติแต่มาปรนิบัติและประทานชีวิตของพระองค์ให้เป็นค่าไถ่แก่คนเป็นอันมากอย่าได้หลงเกมข้างนอกที่จริงนะทุกวันนี้นะเราบอกว่าเกมเนี่ยเป็นของเด็กแต่ตอนนี้เกมมีการพัฒนามาถึงผู้ใหญ่เลยนะผมก็เห็นผู้ใหญ่รูปคำๆอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคนะผมก็รู้ว่าบางคนตอนที่มองเด็กเล่นก็พูดกับตัวเองฉันไม่เล่นหรอกเด็กเกินไปเหมือนกันนะเกมแห่งอำนาจนี้เนี่ยในสายตาพระเจ้าอย่าเล่นเลยทอมดีกว่าถามว่าเล่นได้ไหมได้สิจะสร้างคะแนนสัก 200,000 คะแนนได้ไหมได้สิเรามีความสามารถอยู่แล้วเราจะประสบความสำเร็จก็เหมือนกับเด็กของเราที่ไปเล่นโอ้ได้คะแนนทั้ง 200,000 300,000 400,000 เขาประสบความสำเร็จเขาก็สามารถใช้เวลาทั้งวันทั้งคืนเพื่อจะสะสมคะแนนเหล่านั้นแต่มันมีวันจบนะมันมีวันจบแล้วโซโลมอนก็ล่วงลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์เบอร์หนึ่งที่เรียกว่ามหาอำนาจเราไม่ต้องถึงก็เรียกมหาอำนาจหรอกนะครับคงไม่มีใคร ต้องการคำนี้เราอยู่ในโบสถ์เราเป็นคริสเตียนคำนี้แสลงหูของเราแต่นิสัยเราบางทีมันปกปิดกันไม่ได้อยากเหนือคนยิ่งมีความสามารถถามว่ามีความสามารถดีไหมดีนะไม่ใช่ไม่ดีพระเจ้าประทานให้ใช้ดีๆความสามารถยิ่งมีมากมีเพื่อปรนนิบัติผู้คนไม่ใช่มีเพื่อเสริมให้ตัวเองเหนือคนอื่นถ้าอยากจะเสริมให้ตัวเองเหนือคนอื่นทำได้ไหมทำได้จะประสบความสำเร็จไหมแน่นอนแต่ถามว่าคุ้มไหมช่างใจกันดีๆพอวันหนึ่งเราจะล่วงลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของเราแล้วไปพบพระเจ้าองค์เจ้านายของเราและรายงานชีวิตต่อพระองค์คุ้มไหมคุ้มไหมแต่มีเรื่องนึงที่ผมอยากจะบอกพี่น้องนะครับว่าคนที่ปฏิเสธที่จะเป็นใหญ่เหนือผู้คนและบังคับตัวเองให้ยอมต่อผู้คนเราก็จะเจออีกปัญหาหนึ่งก็คือเราก็เจ็บเป็นโดนเขาข่มเอาเรื่อยๆโดนเขาใช้เหตุผลเหนือเราเรื่อยๆเจ็บเป็นนะครับเราไม่ใช่มนุษย์เหล็กไหลเจ็บไม่เป็นซาดิสกับตัวเองนักประเภทเราไม่ใช่คนประเภทนี้นะครับแต่ถามว่าคุ้มไหมคุ้มคุ้มนะครับโดยพระกรุณาของพระเจ้าเมื่อเราเจ็บครั้งหนึ่งพระเจ้าจะให้เราได้พักเพื่อจะเลียแผลจนหายดีแล้วกลับไปเจ็บใหม่จนในที่สุดของดีจะเป็นงี้ครับอย่างหนาย่อมได้เปรียบแผลมันจะหนาขึ้นเรื่อยๆเป็นแผลน้อยลงยากที่จะเป็นแผลมันจะแข็งแรงขึ้นได้ด้วยนั่นเป็นพระกรุณาของพระเจ้านะครับเป็นพระกรุณาของพระเจ้าเจ็บแล้วพระเจ้าให้ได้พักแต่ถ้าพักเราไม่เข้าหาพระวจนะพระเจ้าไม่มีประโยชน์ยิ่งพักนานความแค้นมันยิ่งเยอะเข้าหาพระวจนะพระเจ้านะครับโอเคมหาอำนาจอย่างโซโลมอนจบไปหนึ่งด้านด้านที่สองผมเชื่อว่าทุกวันนี้เราอยากรวยแล้วพูดรวยบางทีแสลงหูอยากมีเงินเยอะๆถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดอะไรครับไม่ผิดอะไรถ้าจะมีเยอะก็ไม่ผิดอะไรนะครับแล้วมันผิดตรงไหนมันผิดตรงที่ใครเป็นนายบอกเงินไม่ใช่นายเราจริงหรือถ้าต้องเสียเงินเพื่ออยู่บนความถูกต้องยอมไม่ยอมนั้นซื้อของเอาใบเสร็จด้วยนะครับเขาจะได้ไม่เลี่ยงภาษีทำไมไม่เอาใบเสร็จล่ะก็มันถูกกว่านี่เสียดายตังค์ใครเป็นนายสิบรถถวายนะครับทำไมไม่ถวายโอ้รู้ไหมถวายก้อนเนี้ยหมายถึงความจำเป็นสุดท้ายเลยนะใครเป็นนายใครเป็นนายยิ่งโบสถ์มีโครงการอะไรอย่างนี้ในการสร้างโบสถ์ต้องการความร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องใครเป็นนายแต่อย่างไรก็ตามผมขอนอกเรื่องสักนิดหนึ่งนะครับนี่เป็นความห่วงใยที่ผมมีกับที่นี่ผมได้มีประสบการณ์โดยตรงกับเรื่องกับช่วงเวลาที่มีการสร้างโบสถ์เนี่ยอย่างน้อยสองแห่งพี่น้องทุกคนในโบสถ์ต้องสองแห่งต่างมุ่งมั่นไปที่โบสถ์จะเสร็จโบสถ์จะเสร็จแน่นอนโบสถ์ใหม่ที่กำลังสร้างมันดีกว่าที่เก่าอยู่แล้วแหละครับทั้งสองที่นั่นน่ะแต่พอโบสถ์เสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าภายใน10ปีหลังจากนั้นเนี่ยโบสถ์ที่น่าจะมีศักยภาพก็อ่อนแอไปเลยส่วนอีกโบสถ์นึงเนี่ยจากสมาชิกนี่จำนวนหนึ่งหายวูบไปมากกว่า 50% ภายในระยะเวลา10ปีแรกๆนี่ก็มากันเต็มชื่นชมยินดีกับสถานนมัสการแห่งใหม่แล้วอีกที่หนึ่งซึ่งผมได้ยินคำพยานจากผู้รับใช้ท่านหนึ่งคืออาจารย์ธีระ รู้จักอาจารย์ธีระเจนพิริยะประยูนเนาะท่านบอกว่าไม่รู้เป็นยังไงเวลาสร้างโบสถ์เนี่ยประตูนรกเปิดทุกบานเลยคือจะมีเรื่องทดลองเรื่องร้ายๆเข้ามาเรื่อยๆโบสถ์ท่านก็เจอปัญหานะครับมีช่วงหนึ่งสมาชิกแยกเป็นเรื่องทุกข์ใจมากแต่ทุกวันนี้ก็กลับมาเข้มแข็งเหตุฉะนั้นพี่น้องในระยะ10ปีนะอธิษฐานเพื่อคิดจักยังคงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโบสถ์ที่มีปัญหาคืออย่างนี้ทั้ง3แห่งเนี่ยปัญหาหนึ่งที่มันเกิดขึ้นคือความถือดีอีกเรื่องหนึ่งคือการทำบาปเราคิดจักไม่ได้รับมืออย่างถูกต้องเหมาะสมบางแห่งก็แรงไปบางแห่งก็ไม่จัดการเลยพอบอกถ้าจัดการเดี๋ยวหาว่าไม่ใช่ความรักไม่ใช่นะครับใกล้ชิดพระเจ้าแล้วเราจะรู้ว่าเราจะจัดการยังไงถ้าไม่ใกล้ชิดพระเจ้าเนี่ยแตกแล้วแตกเลยนะครับหมดแล้วหมดเลยนะสามแห่งนี้มีเจอปัญหาเรื่องความบาปในคริสตจักรทั้งสิ้นแต่จะมีช่วงที่ขมอยู่อธิษฐานกันดีๆนะครับอธิษฐานกันดีๆตอนนั้นมีคนเตือนมีแห่งหนึ่งคิดจักแห่งหนึ่งบอกว่าโบสถ์ที่กำลังสร้างเนี่ยนะถูกเตือนว่าคือเขาบอกว่าพระเจ้าพูดกับเขาว่าพี่น้องกำลังถูกโจมตีตอนนั้นผมก็เห็นก็รักกันดีผมไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องจริงแต่พอ10ปีผ่านไปเหลือเชื่อจริงทุกวันนี้ยังฟื้นไม่ขึ้นยังฟื้นไม่ขึ้นเป็นเรื่องความบาปที่จะโจมตีกันนี่คือความบาปและบาปแรกเลยนะคือการถือดีถือดีแล้วจะมีบาปอย่างอื่นตามมามั่นคงในพระเจ้าให้ได้นะพี่น้องมั่นคงให้ได้จริงจังกับพระเจ้านะพี่น้องบางอย่างเป็นปัญหาตัวเองจัดการซะอย่าให้ลามเข้ามาในโบสถ์จัดการซะเมื่อกี้ขั้นโฆษณาเรากลับมานะครับต่อมาเรื่องที่สองก็คือเราทุกคนก็อยากมีตังค์เยอะๆเนาะมาดูโซโลมอนตอนโซโลมอนขึ้นครองราชย์เนี่ยได้มรดกจากกษัตริย์ดาวิดนะครับนับเฉพาะทองคำนับเฉพาะทองคำตอนนี้บาทละ 20,000 กว่าบาทเนาะเอาผมตีที่ 20,000 ท่วนยังไม่รวมเงินนะครับยังไม่รวมเพชรพลอยไม้มีค่าทุกวันนี้ไม้มีค่ามากเลยเนาะใช่ไหมบ้านไม้แพงกว่าบ้านปูนอีกเนาะไม้มีค่ามากสมัยโซโลมอนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงไม้ไม่ต้องพูดถึงเพชรพลอยไม่ต้องพูดถึงเงินเอาเฉพาะทองคำอย่างเดียวสุดยอดของความมีค่าแล้วขึ้นครองราชย์ปุ๊บโซโลมอนก็มีเงินมีทองคำอยู่ในท้องพระคลังรออยู่แล้ว4ล้านล้านบาทว่าชอตัดล้านเดียวมาให้เราก็ได้ไม่ต้อง4ล้านล้านขอ4ล้านก็พอหรือลงมาที่โบสถ์นี้เนี่ยแหมไม่ต้องพูดถึงแค่ 1% ละเอา 0.001 ก็ยังได้แล้วด้วยความสามารถของโซโลมอนเองโซโลมอนสามารถหัดอย่าพูดถึงสินค้าอย่างอื่นเข้าประเทศเอาเฉพาะทองคำนะตอนนี้เอามาตรฐานทองคำเป็นหลักนะครับคือมันไม่รู้จะรวยจะยังไงไม่รู้จะพูดยังไงละคือเหมือนบางคนที่ไม่รู้จักแบงค์20อ่ะแล้วก็ไม่รู้จักแบงค์พันนะไม่รู้จักรู้จักกับบัตรพลาสติกแค่นั้นเองจ่ายทุกอย่างเป็นอย่างเนี้ยโอ้รวยจริงๆเลยโซโลมอนท่านสามารถทำเงินเข้าประเทศปีละ 30,000 ล้านบาทเฉพาะทองคำนะทองคำ 30,000 ล้านบาทยังไม่รวมอย่างอื่นแหมของเรานี่สะสมได้ปีละล้านก็เจ๋งแล้วโซโลมอนนี่ 30,000 ล้านบาทต่อปีเฉพาะทองคำแล้วมีกองเรือเดินทะเลอีกทุกๆ3ปีกองเรือเนี่ยนำสินค้าเข้าประเทศมากมายในจำนวนนั้นมีทองคำอยู่3ปีละ 20,000 ล้านบาทโอ้โหอะไรกันนักกันหนาของเราไม่ต้อง3ปีตลอด30ปีนี้ขอแค่ 20,000 ล้านก็พอยังไม่ได้เลยแล้วคน ด้วยความที่โซโลมอนเป็นคนที่โดดเด่นใครๆก็อยากจะเห็นตัวเปล่าๆนี่นะอยากจะรู้จักนะหนึ่งในนั้นก็คือพระนางชีบาเป็นพระราชินีรู้จักพระนางชีบานะครับเป็นพระราชินีจากทางใต้เนาะรู้จักนะครับโอเคพระคัมภีร์บันทึกไว้นะรู้ไหมตอนที่พระนางมาเพื่อจะเยี่ยมชมโซโลมอนเนี่ยอยากจะรู้จริงๆว่าไอ้ที่เขาเล่าหรือว่าฉลาดสุดๆนั้นขนาดไหนคือพระนางก็รวยมากเหมือนกันนะครับเอาเฉพาะตั๋วเข้าชมโซโลมอนนะครับแหมนึกว่าเข้าสวนอุ๊บผมไม่พูดนะโอเคตั๋วเข้าชมมีเครื่องเทศมีเงินมีเพชรมีพลอยมีของมีค่าเยอะแยะเครื่องเทศสมัยก่อนนี่เป็นของมีค่ามากนะครับเพราะมันไม่ได้ปลูกได้ทั่วไปมันปลูกได้เป็นบางแหล่งเท่านั้นไม่เหมือนสมัยนี้ที่ปลูกได้ทุกแห่งมันมีค่าขนาดมีสงครามอย่างอังกฤษกับฝรั่งเศสในสมัยสงครามล่าอาณานิคมนะครับเขาเรียกแย่งชิงหมู่เกาะเครื่องเทศกันเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับเครื่องเทศเนี่ยมันนางขนเครื่องเทศมาเต็มเลยแล้วในจำนวนนั้นมีทองด้วยเอาเฉพาะทองที่พระนางขนมาเพื่อจะได้เข้ามาดูโซโลมอนเนี่ยมูลค่าทองที่พระนางจะขนมาให้โซโลมอนเนี่ย 4,000 ล้านเอง 4,000 ล้านบาทเองมูลค่าทองคำนะครับแสดงว่าบ้านเมืองของพระนางนี่ก็รุ่งเรืองสุดขีดเหมือนกันนะครับด้วยความมีทองเยอะโซโลมอนก็เลยเอาทองคำเนี่ยมาทำเป็นเครื่องใช้ต่างๆเก้าอี้ก็ทองจานชามช้อนส้อมก็ทองขนาดโล่ของทหารนะครับโล่ของทหารเนี่ยโล่ใหญ่มูลค่าทองคำ4ล้านบาทมี200อันถ้านึกถึง4ล้านไม่ออกลองนึกถึง Mercedes Benz 200คันน่ะนั่นน่ะโล่ใหญ่แล้วก็มีโล่เล็กลงมาอีก300อันอันละ2ล้านบาทถ้านึกไม่ออกก็นึกถึง Fortuner 300คันน่ะรวยอะไรกันนักกันหนารวยจริงๆเลยเนาะเมื่อก่อนผมตอนนี้เตรียมคำเทศนาตอนนี้ผมไม่คิดว่าเขาจะมีสุขาทองคำแต่เดี๋ยวนี้ก็เห็นกันเป็นเรื่องปกติแล้วเนาะคนรวยซะอย่างอ่ะแล้วอภิมหาเศรษฐีอย่างโซโลมอนก็ล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษทิ้งความมหาศาลเหล่านี้ให้กับราชโอรสที่ชื่อว่าเรโฮโบอัมแต่เรโฮโบอัมปกครองประเทศ5ปีเท่านั้นเองกษัตริย์ที่มาจากอียิปต์องค์ใหม่ชื่อว่าชิชักยกกองทัพมาชนะเยรูซาเล็มและขนทองคำกลับประเทศ5ปีเองเสียดายไหมถ้าเป็นเราเสียดายไหมทำมาหากินตั้ง40ปีโอ้โหไม่รู้จะรวยยังไงภายใน5ปีพอลูกเราครอบครองเท่านั้นเองเกลี้ยงเลยเสียดายไหมทุกวันนี้นะพี่น้องเราปรารถนาจะมีเงินทองมีใครรวยเท่าโซโลมอนไม่มีเราอยากจะมีเงินเพิ่มขึ้นแต่เราก็มีไม่มากเท่าโซโลมอนโซโลมอนประสบความสำเร็จในทุกด้านยกเว้นด้านเดียวรักษาชีวิตให้อยู่คู่กับความสำเร็จไม่ได้ตลอดไปก็ต้องกลับไปรายงานพระเจ้าว่าใช้ความมั่งคั่งเหล่านี้ทำอะไรได้ความมั่งคั่งเหล่านี้ด้วยวิธีไหนเราทุกคนปรารถนาจะมีก็ไม่แปลกแต่ได้มาวิธีไหนแล้วได้มาแล้วใช้ยังไงพออะไรรู้ไหมเราต้องกลับไปรายงานพระเจ้าว่าเราได้มายังไงแล้วเราใช้มันยังไงเอาเปรียบพี่น้องไหมเอาเปรียบคนอื่นไหมโลภหรือเปล่าการมีเงินทองนะพระเยซูสอนเรานะไม่มีผู้ใดเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนาย ท่านจะรักข้างหนึ่งและชังนายข้างหนึ่งคือท่านรักข้างหนึ่งท่านก็ต้องชังนายข้างหนึ่งจะรักทั้งสองอย่างไม่ได้ในพระคัมภีร์มีตัวอย่างสองคนคนหนึ่งคือเศรษฐีหนุ่มมาหาพระเยซูเศรษฐีหนุ่มบอกผมทำหมดทุกอย่างแล้วผมเป็นคนดีมากเลยพระเยซูบอกขาดอย่างเดียวคือไปขายทั้งหมดแล้วตามพระองค์ไปเศรษฐีหนุ่มเนี่ยหน้าเสียเลยนะครับเดินเศร้าจากไปเลยทำไมเดินเศร้าทำไมเดินเศร้าสิเดินเศร้าเพราะว่าจับปลาสองมือมันจะไม่เศร้านะถ้าจับปลามือเดียวถ้าเอาสมบัติพระเยซูบอกขายสมบัติแล้วตามเรามาเศรษฐีพูดตรงๆไม่ขายเดินจากไปก็ไม่ต้องเศร้าไม่ต้องเศร้าแล้วทำไมเศร้าอยากได้สมบัติแล้วก็อยากได้พระเยซูมันถึงได้เศร้าไงพระเยซูพูดชัดเลยอูดรอดรูเข็มง่ายกว่าคนมั่งมีคนหนึ่งจะเข้าแผ่นดินสวรรค์ถ้าตีความจากประโยคนี้แปลว่าเศรษฐีหนุ่มคนนี้จะได้ก่อสมบัติจนตายตามไปที่นรกแน่นอนถ้าไม่กลับใจใหม่ขนาดเราไม่ได้รวยเท่าโซโลมอนเราจะรักษามันได้ไหมอะไรที่ต้องจ่ายก็จ่ายนะพี่น้องในโบสถ์นี้ผมพูดหลายครั้งว่ามีพี่น้องบางคนที่ขาดกำลังช่วยได้ก็ช่วยแต่พี่น้องที่ขาดกำลังทั้งหลายความหวังท่านต้องอยู่ในพระเจ้าเพราะท่านต้องรู้ว่าท่านต้องกลับไปรายงานพระเจ้าเหมือนกันที่ท่านไม่มีแล้วท่านมองไงเกี่ยวกับเงินทองมองพี่น้องในโบสถ์เป็นหนี้ท่านหรือเปล่าอย่าทำนะความหวังเราอยู่ในพระเจ้าเท่านั้นสำหรับพี่น้องที่มีกำลังถ้าพระเจ้าให้ท่านมากจำไว้ว่าท่านไม่ได้มีมากเพื่อตัวท่านเองท่านมีมากเพื่อท่านจะช่วยผู้อื่นเหมือนกับที่พูดไปตอนแรกถ้ามีความสามารถมากไม่ได้มีเพื่อตัวเองมีเพื่อช่วยผู้อื่นเพราะบุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อปรนนิบัติพระองค์มีความสามารถทุกอย่างแต่มาเพื่อจะปรนนิบัติสำหรับคนที่อยู่ในพระเจ้ามานานผมอยากหนุนน้ำใจท่านแบ่งปันประสบการณ์ของท่านกับพี่น้องทั้งหลายผมไม่รู้จักท่านเป็นส่วนตัวแต่ผมกล้าพูดสิ่งต่อไปนี้ว่าท่านเป็นเหมือนกันหนึ่งท่านไม่รวยแต่ท่านก็ไม่จน 2. บรรดาความจำเป็นทั้งหลายที่ท่านต้องการได้มาตลอดไม่ขาดสักอย่างเดียวจริงไม่จริงบอกเขาซะว่าเป็นอย่างเงี้ยเคยหวังรวยมาก่อนแน่นอนทุกคนเคยหวังรวยแต่ผ่านมาตรงนี้หลายปีแล้วจนพระเจ้าก็คอนเฟิร์มแล้วว่าอย่าหวังเลยลูกแต่ถ้าจำเป็นไม่ขาดแน่นอนชัดเจนไหมครับชัดเจนนะชัดเจนเอ๊ะผมไม่แน่ใจผมเคยยกตัวอย่างลูกสาวผมที่พกแบงค์20ไปโรงเรียนอนุบาลไหมผมเคยยกตัวอย่างที่นี่ไหมไม่เคยนะครับโอเคสมัยลูกสาวผมเป็นเด็กอนุบาลอยู่นะครับผมจะให้เงินเขา5บาทไปโรงเรียนไปกินขนมจริงๆไม่จำเป็นต้องให้ตังค์ก็ได้เพราะว่าโรงเรียนเขาก็เลี้ยงเขาไม่ขัดสนสิ่งเดียนใดจะได้กินอิ่มทุกอย่างแต่เพื่อเด็กอยากกินโอเคแต่มีวันหนึ่งเขาเอาเหรียญ5บาท4เหรียญมาหาผมป้าหนูขอแลกแบงค์20ผมก็แปลกใจนิดๆนะว่าเด็กไม่กินขนมเฮ้ยเอาอะไรเอาเหรียญมาแลกแต่ทำไมรู้จักอยากได้แบงค์20ด้วยนะผมก็คิดในใจนะแต่เก็บไว้ในใจไม่ได้พูดมากมาวันหนึ่งผมพบว่าเขาพกแบงค์20ไปโรงเรียนพอพกแบงค์20ไปโรงเรียนผมก็รู้สึกว่ามันเกินเด็กละเด็กอนุบาลมันไม่จำเป็นต้องใช้ตังค์อ่ะพกแบงค์พกเหรียญ5ไปมันก็เกินแล้วนี่แบงค์20เลยผมก็บอกลูกอย่าพกแบงค์20ไปโรงเรียนนะลูกนะมันเกินจำเป็นลูกที่โรงเรียนหนูก็ไม่ขาดอะไรเหรียญ5ก็พอแล้วค่ะต่อมามาอีกไม่นานก็เห็นก็พกแบงค์20ไปโรงเรียนอีกผมไม่แน่ใจว่าทำไมเด็กอยากพกแบงค์20ไปโรงเรียนแต่ผมเดาว่าคงเป็นอารมณ์แบบผู้ใหญ่อ่ะมึงก็ไปเดินเฟสติวัลถ้ามีแบงค์20ในกระเป๋าอารมณ์นึงแต่ถ้ามีแบงค์พันสัก10ใบอีกอารมณ์นึงรู้สึกมีอำนาจซื้อ รู้สึกว่าจะกินอะไรนี่ไม่ต้องบอกว่าไม่มีไม่มีสบายมากจะกินอะไรก็ได้ผมก็ดาวว่าอย่างนั้นนะผมก็เลยตั้งใจที่จะให้บทเรียนเขาทุกวันเสาร์ตอนนั้นเราอยู่กรุงเทพเราอยู่กรุงเทพ5ปีครับทุกวันเสาร์จะเป็นวันที่ผมเรียกวันลูกสาวผมชื่อ Blessing นะครับ Blessing ชื่อจริงว่าพระพรวันเสาร์นี่ผมเรียกวันเสาร์ว่า Blessing Day คือเป็นวันของพระพรจะไปไหนลูกผมให้เวลาเขาทั้งวันนะครับพี่น้องใครที่มีลูกนะครับให้เวลาลูกท่านนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มมากคุ้มมากออกจากบ้าน9โมงเช้ากลับถึงบ้านนี่หลับคามือเลยนะครับ4ทุ่ม5ทุ่มไปศูนย์การค้าอยู่กรุงเทพจะไปที่ไหนได้มันไม่เหมือนนี่นะไปดอยอินทนนท์ก็ได้ไปบ่อน้ำพุร้อนก็ได้ไปศูนย์การค้ามันจะมีที่หนึ่งนะครับที่แบบอะไรนะมีสระเด็กอ่ะโอ้โหมันใหญ่โตใหญ่ยิ่งกว่าโบสถ์นี่อีกนะครับน้ำครึ่งแข้งเนี่ยเด็กเล่นได้ทั้งวันเลยหิวก็เดี๋ยวก็ซื้อแถวนั้นกินอยู่ได้ทั้งวันครับแต่อีกที่หนึ่งที่เขาชอบไปนอกจากว่ายน้ำแล้วก็คือไปอ่านหนังสือผมก็จะพาเขาไปที่ศูนย์หนังสือจุฬาก็ไปหนังสือเขาขายนะครับแต่เขาจะมีมุมให้เด็กไปนั่งอ่านก็จะมีเด็กมานั่งอ่านเยอะแยะนะครับของเขายังอ่านไม่ได้ก็จะเอามาผมเป็นกองให้ผมอ่านให้ฟังเอาผมก็อ่านให้ฟังนะครับถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยบางวันนี่อ่านไปแทบหลับเลยนะครับพอลูกไปหาหนังสือผมได้งีบนิดนึงโอ้โหเขาต้องมาปลุกเนี่ยบ่ายถึงห้าโมงเย็นน่ะบางทีอ่ะแต่คุ้มมากแล้ววันนั้นเนี่ยพอออกจากที่พักนะครับผมก็เริ่มคิดในต่างคิดในใจละผมก็เริ่มแย่ลูกเราจะผ่านเซเว่นกินนมไหมลูกกินค่ะป้าป้าให้หนูกี่อย่างเอาสองอย่างเขาก็ไปเลือกนะครับก็ เลือกเสร็จปุ๊บจ่ายตังค์ที่เซเว่นผมก็เริ่มคิดในใจผมไม่แน่ใจว่า50บาทหรือ70บาทขึ้นรถเมย์ของเขา12บาทผม12บาทบวกไปเป็น82บาทพอไปถึงศูนย์หนังสือจุฬาลูกอยากกินเฉากล้วยไหมอยากกินค่ะเราก็ไปซื้อเฉากล้วยโครงการหลวงขวดละ10บาท92บาทคิดในใจตลอดเลยนะครับพอดูหนังสือจนถึงเที่ยงปุ๊บลงไปกินข้าวที่ใต้ถุนศูนย์หนังสือจุฬาเนี่ยมันจะมีโรงอาหารแบบบริการนักศึกษาราคาถูกๆนะครับจานละ20บาทเงี้ยแต่ตรงนั้นน่ะมันมีอะไรนะดันกินโดนัทอยู่ด้วยร้านดันกินบอกป้าให้ลูกไปกินข้าวป้าหนูไม่อยากกินข้าวแกงอ่ะหนูกินดันกินได้ป่ะได้เลยลูกก็ซื้อให้เขาชุดหนึ่ง70กว่าบาท80กว่าบาทพ่อมันกินข้าวแกง20บาทเนี่ยนะวันนั้นก็เสร็จแล้วถึงตอนเย็นกลับมาเราก็อาบน้ำกินข้าวเย็นก็เรียบร้อยทุกคืนเราจะอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันในครอบครัว แล้วนี่เป็นวิธีการเตรียมเขาให้เฝ้าเดียวนะครับเราก็อ่านพระธรรมตอนหนึ่งเนี่ยอ่านเสร็จปุ๊บก็สั้นๆประมาณ3นาทีจบพระเจ้าสอนอะไรแม่แม่ไม่ค่อยได้โอเคพระเจ้าสอนป้าว่าอย่าใจร้อนพระเจ้าสอนอะไรหนูเขาจะตอบ10กว่าปีไปแล้วความรักรู้โอเครู้ก็รู้โอเคลูกแล้วก็พอเสร็จปุ๊บก็พระเจ้าขอบคุณที่สอนเราว่าอย่าใจร้อนอวยพรเราทุกคนที่จะไม่ใจร้อนในพระนามพระเยซูอาเมนก็แค่นี้ก็สั้นๆอย่างนี้นะครับทุกอย่างไม่เกิน10นาทีกลางคืนเนี่ยแล้วก็เข้านอนแต่คืนนั้นนี่ผมได้คุยกับเขาลูกวันนี้ลูกจ่ายตังลูกใช้ไปกี่บาทเขาก็ทำหน้างงๆตอนไปเซเว่นซื้อขนมกี่บาทลูกมาคณิตศาสตร์ในบ้านกันเขาก็บอกเท่านี้บาทค่ะขึ้นรถเมย์กี่บาทบ้าจ่ายหนูไม่รู้12บาทนะของลูกนะโอเคบวกสิลูกบวกแล้วเฉาก๊วยเท่าไหร่อะอะไรนี่เท่าไหร่รวมแล้วเกือบ200บาทเท่านั้นผมถามเขาว่าลูกไอ้200บาทเนี่ยเงินหนูหรือเงินป้าเงินแบบป้าค่ะแล้วตอนที่หนูไปกับป้านี่หนูกลัวจะไม่มีเงินจ่ายป่ะไม่มีค่ะไม่กลัวกระเป๋าหนูอ่ะไหนขอดูสิมีกี่บาท20บาท20บาทเนี่ยซื้อได้ทั้งหมดหรือเปล่าเปล่าค่ะแล้วหนูได้ทั้งหมดกระเป๋าหนูหรือกระเป๋าป้ากระเป๋าป้าค่ะตอนนั้นผมก็ได้ความคิดอย่างหนึ่งบอกกระเป๋าหนูได้แค่นี้กระเป๋าป้าได้ไม่จำกัดเชื่อฟังป้านะลูกอย่าเอาตังค์20บาทไปโรงเรียนกระเป๋าพระเจ้าไม่จำกัดกระเป๋าเรา20บาทเชื่อฟังพระเจ้านะเราจะได้ไม่จำกัด
คนที่อยู่กับพระเจ้ามานานก็รู้เราเป็นอย่างนี้มาตลอดไม่ใช่เหรอเราเป็นอย่างนี้มาตลอดไม่ใช่เหรอมีเรื่องจำเป็นอะไรก็ได้มาไม่จำกัดไม่ใช่เหรอเชื่อฟังพระเจ้านะถ้า20บาทยังไม่สัตย์ซื่ออย่าหวังจะได้มากกว่านี้เมื่อเขาสัตย์ซื่อกับ20บาทตอนนี้อาทิตย์หนึ่งผมก็ให้เป็น100เดี๋ยวเนี่ยขึ้นม.4ก็จะเพิ่มตังค์ให้เขาอีกผมเห็นความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นแต่ถ้า20บาทนั้นยังไม่สัตย์ซื่ออย่าหวังเลยว่าจะได้มากกว่านี้ชัดไหมพระเยซูตรัสว่าของเล็กน้อยยังไม่สัตย์ซื่อใครจะมอบของใหญ่ให้ท่านดูแลทรัพย์อันไม่เที่ยงแท้ยังไม่สัตย์ซื่อใครจะมอบทรัพย์อันแท้ให้แก่ท่านเล่าเชื่อฟังพระเจ้านะมาดูโซโลมอนรวยเละในที่สุดก็กลับไปหาพระเจ้าแล้วเราจะได้รายงานพระเจ้าด้วยกันว่าไอ้20บาทนั้นมันใช้กันยังไงได้มายังไงเชื่อฟังไหมจะได้รายงานพระเจ้าทุกคนแล้วกลับไปหาพระเจ้าผมเชื่อเราจะรู้เลยว่าทุกวันนี้ที่มีรถมีค่าน้ำมันมีค่าน้ำค่าไฟมีสำหรับกินหรูหรูมื้อละ300 400ต่อหัวเมื่อกลับไปหาพระเจ้าเราจะชัดเลยว่าป้าป้าให้เองกระเป๋าป้าจะชัดมากแต่วันนี้เรารู้สึกกระเป๋าเราเดี๋ยววันนั้นชัดแน่นอนชัดแน่นอนชัดจนไม่มีทางมีข้อสงสัยไม่มีทางเข้าใจผิดด้วยชัดแน่ๆเพราะพระคัมภีร์ก็พูดถึงความมั่งคั่งของหลายคนบอกพระเจ้าประทานให้แม้แต่โซโลมอนนะพระเจ้าประทานให้ต่อมาความสำเร็จด้านที่3ความสำเร็จทางด้านสติปัญญาโซโลมอนนี่ต้องถือว่าเป็นโอ้โหสุดยอดอัจฉริยะด็อกเตอร์มหาด็อกเตอร์เลยนะครับคือถ้าสมัยนี้ถ้าโซโลมอนมาอยู่สมัยนี้ปริญญาแกมีเป็นเข่งเลยคือฝาผนังไม่พอติดอ่ะฉลาดจริงๆคนอะไรฉลาดจนชนิดที่ว่าคนรอบๆต้องมาขอดูโอ้มันฉลาดกินขนาดไหนคืออิสราเอลตั้งอยู่ระหว่าง2วัฒนธรรมวัฒนธรรมนึงเป็นวัฒนธรรมเมโสโปเตเมียวัฒนธรรมนี้นะก่อนหน้าที่โซโลมอนจะเกิดเนี่ยเขาฉลาดจนกระทั่งคิดระบบคือดูไอ้คำนวณการโคจรของดาวอะไรแล้วก็คิดเป็นเรื่องเวลาออกมาจนกระทั่งไอ้ที่เรียกว่า60วินาทีเป็น1นาที60นาทีเป็น1ชั่วโมงมาจากอารยธรรมนี้นะครับพระคัมภีร์บอกโซโลมอนฉลาดกว่ายิ่งกว่าคนตะวันออกมาดูฝั่งตะวันตกนั่นคืออียิปต์ก่อนที่โซโลมอนจะเกิดมาเนี่ยก่อนหน้านี้พันปีอียิปต์สร้างพีระมิดสำเร็จแล้วนะครับอย่างพีระมิดคูฟูเนี่ยสูงประมาณตึก50ชั้นเนี่ยเมื่อประมาณ10กว่าปีก่อนเนี่ยผมเคยเห็นเหมือนกับอะไรนะหนังญี่ปุ่นน่ะคือเขาพยายามจำลองการสร้างพีระมิดแบบจำลองไม่รู้ใครเคยเห็นเรื่องนี้มั่งแต่เอาขนาดเล็กๆแล้วใช้วิธีการสร้างแบบสมัยโบราณเลยตัดก้อนหินดูใช่ไหมมีคลิปไหมแหมมีอยากดูจริงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เข็นหินแบบไม่ต้องใช้เครื่องจักรกลใช้แบบสมัยนั้นเลยขนาดเล็กขนาดนั้นก็บอกโอ้โหเขาพอทำเสร็จก็บอกแทบมองความเป็นไม่ได้เลยที่จะสร้างพีระมิดขนาดนี้ได้เทคโนโลยีของทางการก่อสร้างของอียิปต์เนี่ยมันขนาดไหนเราพระคัมภีร์บันทึกว่าโซโลมอนฉลาดกว่าคนตะวันตกฉลาดมากก่อนโซโลมอนมานี่อียิปต์รู้จักดองศพแล้วนะมัมมี่ที่ไม่เน่าเปื่อยแล้วพระคัมภีร์บันทึกว่าโซโลมอนนะแต่งเพลง 1,005 เพลงสุภาษิต 3,000 ข้อที่จริงเวลาจะแต่งหนึ่งเพลงให้มันโดนใจเนี่ยมันไม่ง่ายนะพี่น้องไม่ง่ายนะครับหรือแม้แต่เอาเพลงนี่มันว่ากันยาวๆเป็นหลายนาทีเอาแค่สุภาษิตคมๆคำสั้นๆคมๆเนี่ยสักข้อหนึ่งเราก็ยังยากเลยบางคนนะเขียนหนังสือนะ หนึ่งปีหนึ่งเล่มได้ก็เก่งมากแล้วผมเคยรู้จักคอมเมนตารี่เล่มหนึ่งพระธรรมโรมเขียนกัน12ปีกว่าจะจบออกมาให้อ่านได้ปอดโทษไม่ใช่นึกจะตั้งเป็นสุภาษิตก็ขึ้นมาก็ได้ไม่ใช่นะมันต้องผ่านประสบการณ์อย่างเช่นอะไรนะน้ำก็มีวันขึ้นและมีวันลงโอ้แล้วมันคมตรงไหนอะฮะใช่ไหมอย่างเช่นแต่สุภาษิตอย่างนี้มันมาจากการมองแล้วด้วยสติปัญญาที่ฉลาดแล้วก็ใส่ถ้อยคำที่ทำให้รู้สึกว่าโดนอย่างเช่นความล้มเหลวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการได้ความสำเร็จโดยไม่มีพระเจ้าโอ้คมเว้ยนี่มาจากมานาประจำวันนะครับหรืออย่างเช่นสมัยเด็กๆกล้าไปซะทุกอย่างไม่กลัวอะไรเลยเพราะว่าไม่รู้แต่พอเป็นวัยรุ่นกล้าบ้างกลัวบ้างกล้ากลัวเพราะทั้งรู้และไม่รู้แต่พอเป็นผู้ใหญ่กลัวไปซะทุกอย่างเพราะรู้เยอะโอ้คือสังเกตเห็นแล้วก็ตั้งขึ้นมาเนี่ยหรืออย่างใครรู้จักกฎ20 80 20 80 20งานบางอย่างอย่างเขาเป็นอันนี้มาจากทางเศรษฐศาสตร์นะครับแต่มันแอพพลายมันใช้กับไอ้การบริหารอย่างอะไรนะเพลง10เพลงมีเพียงแค่2เพลงที่ทำให้คนซื้อทั้งอัลบั้มสินค้าในบริษัทมี100ตัวมีแค่20ตัวที่สร้างกำไรให้บริษัท 80% แต่มี 80% สร้างกำไรให้บริษัท 20%คนในโบสถ์มี100คนมีแค่20คนที่แอคทีฟส่งผลกระทบต่อ 80% แล้วมี 80% ส่งผลแค่ 20% เขาพูดง่ายๆ 20-80 โอ้โหแล้วเขายกตัวอย่างมาโอ้คมฮะได้ใช้ประโยชน์ได้ด้วยโซโลมอนเนี่ยคิดสุภาษิตได้ถึง 3,000 ข้อแต่งเพลงได้ถึง 1,000 เพลงฉลาดจริงๆนะครับรู้จักทุกอย่างตั้งแต่สัตว์ในป่านกในอากาศปลาในทะเลรวมทั้งสัตว์เลื้อยคลานรู้หมดรู้ตั้งแต่ต้นไม้ใหญ่ตั้งแต่ไอ้ต้นสนสีดาที่บนภูเขาเลบานอนจนถึงไอ้ต้นเล็กๆหุบศพที่มันขึ้นตามรอยแตกของกำแพงรู้หมดใครมันจะฉลาดขนาดนี้ถ้ามีปริญญาก็เป็นแข็งเลยอ่ะผมในชีวิตของผมนะผมก็อยากจะแสดงความฉลาดอวดฉลาดแล้วผมก็เจอหลายๆคนก็แบบเดียวกับผมก็อยากแสดงความฉลาดอวดฉลาดเพื่อให้ใครๆรู้ว่าเราไม่ใช่คนธรรมดาเราฉลาดแล้วในที่สุดคนที่ฉลาดที่สุดในโลกอัจฉริยะก็ล่วงหลับไปอยู่กับพระเจ้าเราใช้ความฉลาดเพื่ออะไรสำหรับผมหลายครั้งผมใช้เพื่อจะยกตัวเองเดี๋ยวผมก็จะได้รายงานพระเจ้าแน่ฉันให้สติปัญญาเธอดองเธอเอาไปทำอะไรแล้วด้วยความฉลาดของผมผมใช้ความฉลาดของผมกดหลายๆคนให้ยอมผมเธอเอาไปทำยังไงเดี๋ยวจะได้รายงานโซโลมอนได้จากโลกนี้ไปรายงานพระเจ้าแล้วสุดยอดเลยสุดยอดของความฉลาดเลยใครเคยฉลาดขนาดนี้ไหมฉลาดจับแต่ผมพบว่าแม้แต่คนที่ไม่ได้มีการศึกษาหรือแม้แต่คนที่ดูแลความสะอาดห้องน้ำโรงเรียนก็ยังแสดงความฉลาดให้เราเห็นเหมือนกันเพื่อจะบอกเราว่ายอมๆเขาซะระเบียบก็ตั้งไว้แล้วความอยากฉลาดไม่เข้าใครออกใครนะครับไม่จำเป็นต้องจบปริญญาเอกก็ได้ไม่จบอะไรก็แสดงได้แสดงความฉลาดได้บางคนแสวงหาการอ่านหนังสือเยอะเพื่อจะเป็นคนฉลาดผมก็เป็นคนหนึ่งที่อ่านหนังสือเพื่อจะทำงานอย่างฉลาดอันนี้จังวันหนึ่งจะต้องกลับไปหาพระเจ้าสุดท้ายอีกความสำเร็จหนึ่งสามหน้าแล้วนะครับโซโลมอนนะครับตั้งแต่มหาอำนาจมหาเศรษฐีมหาอัจฉริยะสุดท้าย ยอดนักบริหารจัดการคือผมไม่แน่ใจนะว่าเราเคยเป็นอย่างนี้ไหมผมเคยเป็นนะเวลาผมเข้าไปทำอะไรที่ไหนผมชอบที่จะวางโครงสร้างระบบมีสายการบริหารจัดการที่มันถ้ามันซับซ้อนหน่อยมันจะโชว์ความฉลาดของผมยิ่งเขาไม่รู้เรื่องนี่แหมเราฉลาดกว่าเยอะเรารู้เรื่องเขาไม่รู้เรื่องแล้วไอ้สายการบริหารที่ผมพยายามจะทำหลายๆที่หลายๆแห่งนะครับก็ไม่ได้ใช้งานอะไรจนวันนี้น้องขอบคุณพระเจ้าเรียนรู้ที่จะทำอะไรให้มันง่ายๆซะหน่อยคนทำงานกันง่ายแฮปปี้ก็โอเคแล้วโซโลมอนนี่เป็นสุดยอดนักบริหารเพราะมี2อภิมหาโปรเจกต์อภิมหาโปรเจกต์เลยก็คือสร้างพระวิหารและสร้างพระราชวังที่เรียกว่าพระตำหนักอะไรนะเลบานอนนะเนาะสร้างพระวิหารใช้เวลา7ปีสร้างพระตำหนักใช้เวลา13ปีผมไม่แปลกใจทำไมวังถึงได้ใช้เวลานานกว่าโบสถ์คนเยอะกว่าไงคนมันเยอะกว่าฟังก์ชันนี่มันต้องใช้งานเยอะกว่าเยอะมูลค่าทองคำที่อยู่ในอภิสุทธิสถานนะเฉพาะบุผนังอย่างเดียวนะเฉพาะบุผนังนะครับทองที่ใช้บุผนังอย่างเดียวในอาคารพระวิหารเนี่ยมีอยู่2ห้องห้องนึงเรียกว่าห้องบริสุทธิ์ที่สุดอีกห้องนึงเรียกว่าห้องบริสุทธิ์เฉพาะห้องบริสุทธิ์ที่สุดมูลค่าทองคำที่ใช้บุผนังเนี่ย 20,000 ล้านบาทเองแล้วบุทั้งหลังเนี่ย 120,000 ล้านโอ้โหอะไรของเราไม่ต้องขนาดนั้นหรอกตะปูที่ใช้ในบริวิหารก็เป็นตะปูทองคำตัวละ 800,000 เองแม้ของเราแค่คลิปหนีบลวด80บาทบางทีเราว่ามันงบกันเป็นหมื่นเป็นแสนเนาะพระวิหารของที่โซโลมอนสร้างต้องใช้ตะปูกี่ตัวของเราไม่เอาทั้งตัวก็ได้แค่ขอหัวตะปูสักนิดนึงจะไปเที่ยวเฟสติวัลคือทำแล้วอลังการมากสุดๆเลยยิ่งกว่านี้อีกสวยเจ๋งใครเห็นก็ทึ่งมาเห็นก็ทึ่งโอ้โหโอ้โหทั้งนั้นแล้วก็แรงงานที่ใช้ 150,000 คนเป็นแรงงาน20ปีผมคำนวณค่าแรงวันละ300บาทเนี่ยนะเฉพาะค่าแรง20ปี 100,000 ล้านบาทตอนที่ผมสร้างบ้านผมนะครับตอนที่ผมสร้างบ้านผมเนี่ยช่างพอช่างเรียกค่าแรง 600,000 นะผมไม่เอาเลยนะไอ้นี่แสนล้านแต่พอสร้างเสร็จจริงๆเนี่ยค่าแรงบ้านผมเนี่ยเฉพาะค่าแรงนะไม่รวมวัสดุ600,000จริงๆด้วยทุกช่างรวมกันแล้วสุดยอดนักโปรเจกต์ผมไม่รู้นะตอนที่เราจะทำค่ายโบสถ์บางคนจะฝันเยอะเลยค่ายนี้จะอลังสุดยอดในทำแน่นอนสำเร็จแน่นอนหรือแม้แต่ในที่บริษัทเราจะทำให้นั่นนี่สุดยอดแน่นอนหรือแม้แต่ที่นี่เราจะทำให้สุดยอดแน่นอนเรามีความสามารถพระเจ้าให้เราจะทำได้สำเร็จแน่นอนแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยเราจะต้องกลับไปรายงานพระเจ้าว่าเราสร้างโครงการเหล่านี้ด้วยท่าทีอะไรเราสัมพันธ์กับพี่น้องยังไงบางคนนะเอาง่ายๆนะบอกว่ารับใช้พระเจ้าก็จริงอยู่ทำงานพระเจ้าแต่ใครก็ไม่กล้าเข้าหาเพราะเครียดตลอดเลยไปทีไรก็เจอด่าทุกทีเลยใครก็ไม่อยากเข้าหาล่ะมีแต่งานเสร็จแต่ผลพระวิญญาณไม่มีจะได้รายงานแน่นอนใดๆก็ตามที่ทำไปโดยขาดผลพระวิญญาณจะเป็นเหมือนหญ้าฟางและถูกเผาไหม้ในวันพิพากษาในเรื่องนี้เกิดขึ้นที่พระธรรมโคลินงานคุณเสร็จคุณเจ๋งคุณฉลาดคุณมีวิธีคิดยอดแต่จะเป็นหญ้าฟางคุณจะรอดมันรอดจากไฟทั้งหมดเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นสิทธิอำนาจที่พระเจ้าประทานแก่เราเงินที่พระเจ้าทรัพย์สินเงินทองที่พระเจ้าประทานแก่เราสติปัญญาที่พระเจ้าประทานแก่เรารวมทั้งโปรเจกต์บางอย่างหน้าที่การงานบางอย่างที่พระเจ้าประทานแก่เราเราต้องทำมันเต็มที่รับผิดชอบเต็มที่เอเมนใช่ไหม ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเรารับผิดชอบเต็มที่หรือไม่เต็มที่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเราใช้มันยังไงเราได้มันมายังไงแล้วเราต้องรับรู้ว่าวันหนึ่งเราต้องกลับไปหาพระเจ้าและโซโลมอนก็ล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์เราจะต้องล่วงหลับไปแล้วก็เจอหน้าพระเจ้าแล้วรายงานทุกอย่างว่าเราได้ทำอะไรทุกวันนี้นะเราไม่ได้ยิ่งใหญ่แบบโซโลมอนในทุกด้านเลยแต่บางทีเราอาจจะก้าวหน้ากว่าเขาเรื่องท่าทีแรงกว่าร้ายกว่าหรือขี้เกียจกว่าหรือเห็นแก่ตัวมากกว่าเป็นไปได้ทั้งนั้นเรื่องนี้ไม่เข้าใครออกใครผมอยากจะให้เราเปิดใน2พงศาวดารบทที่36ข้อ18 19 2พงศาวดารบทที่36ข้อ18 19เราจะอ่านพร้อมๆกันนะครับนี่เป็นบทสรุปชีวิตโซโลมอนแล้วเดี๋ยวผมจะให้ตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งแล้วเราจะปิดคำเทศนาในเช้านี้2พงศาวดารบทที่36ข้อ18 19พร้อมแล้วอ่านด้วยกันครับ1 2 3และเครื่องใช้ทั้งสิ้นของพระนิเวศของพระเจ้าทั้งใหญ่และเล็กและทรัพย์สริงคารแห่งพระนิเวศของพระเจ้าและทรัพย์สริงคารแห่งพระราชาและแห่งเจ้านายของพระองค์สิ่งทั้งหมดนี้พระองค์ทรงนำมายังบาบิโลนและเขาเผาพระนิเวศของพระเจ้าและพังกำแพงเยรูซาเล็มและเอาไฟเผาวังของเมืองนั้นเสียสิ้นและทำลายเครื่องใช้ประเสริฐทั้งปวงในนั้นไม่เหลือให้เราเป็นที่จดจำเลยเนาะโครงการ4ล้านล้านเกี้ยงไม่เหลือเวลาเราฟังเรื่องนี้ของโซโลมอนนะพี่น้องเราก็ฟังแล้วก็เฉยๆนะแต่ขอโทษทีถ้าเราเป็นคนสร้างความสำเร็จขึ้นเองนี่เราอยากจะประกาศให้คนทั้งหลายรู้จริงไม่จริงอย่าว่าอย่างงู้นอย่างนี้เลยแค่ถ่ายรูปสวยรูปเดียวก็โพสต์ใน Facebook แล้วประกาศให้เขารู้ถึงความสำเร็จที่จับภาพนี้ได้แสงเงาขนาดนี้ได้มันจะไม่เหลือใดๆก็ตามที่ไม่ทำให้เราเป็นเหมือนพระเจ้ามากขึ้นมันจะหายมันจะอนิจจังพี่น้องเคยเจ อสมัยเด็กๆลูกสาวผมตอนเป็นเด็กๆนะครับพี่น้อง ก็จะมีเด็กเพื่อนบ้านมาเล่นที่ในบ้านผมพอเล่นเสร็จแล้วเนี่ยพอเล่นไปก็จะเด็กๆก็ภาษาเด็กก็จะมีทะเลาะกันบ้างเนาะพอถ้าทะเลาะปุ๊บถ้าผมเห็นว่าลูกสาวผมไม่ถูกต้องเนี่ยผมบอกลูกขอเวลานอกผมก็จะเรียกคุยบอกลูกอย่างนี้นะอย่างนี้โอเคพอสอนเสร็จพร้อมจะกลับไปเล่นไหมถ้าก็บอกพร้อมเอาไปเลยลูกไปเล่นต่ออย่างยกตัวอย่างนะอย่างของเล่นบางชิ้นเนี่ยจะเล่นไม่แบ่งนี่ของฉันนะเธอมาบ้านฉันผมก็บอกลูกถ้าเชิญเขามาก็ดูแลเขาดีๆสิลูกถ้าอยากจะเล่นตัวเองก็ไม่ต้องเชิญเขามาเข้าใจใช่ไหมครับเอาใหม่ไอ้ของชิ้นนั้นเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยไม่รู้มันหายไปไหนแล้วผมเข้าใจว่าคงลงไปที่ขยะที่ใดสักแห่งหนึ่งที่กรุงเทพแล้วต่อทุกวันนี้เขาไม่ได้นึกถึงเรื่องแบบนั้นเขามีประสบการณ์แบบนี้ก็เหมือนกับเราทั้งหลายสมัยเด็กๆ เล่นเงินสมัยนั้นเงินที่หรูสุดก็คือเงินของเกมเศรษฐีเพราะมีพิมพ์กาโม่ลงไปด้วยก่อนหน้านี้เราใช้ใบไม้แล้วเอาใบใหญ่ราคาเยอะเธอต้องเอาใบใหญ่มาเธอเอาใบเล็กไปก็พอเล่นๆไปพอถึงเวลาแม่เรียกกินข้าวเย็นแล้วก็ทิ้งใบไม้แก้เก็บเกี่ยงเงินเก็บมันมีเวลาเลิกเล่นแต่ช่วงการเล่นนิสัยเล่นเป็นยังไงผมอยากจะบอกพี่น้องว่าไม่ว่าจะเป็นอำนาจที่พระเจ้าให้เป็นของเล่นชิ้นหนึ่งเงินที่พระเจ้าให้ทรัพย์สินก็เป็นของเล่นชิ้นหนึ่งสติปัญญาที่พระเจ้าให้เราสนุกมากในการใช้สติปัญญาเป็นของเล่นอีกชิ้นหนึ่งรวมทั้งโปรเจกต์ต่างๆทั้งหลายที่พระเจ้าให้เรามันมากกับแผนงานนี้ความฝันอันนี้ความสนุกอันนี้เพจรูปอันนี้ถ่ายรูปอันนี้โพสต์เฟซบุ๊กทำแอนิเมชันหรืออะไรก็ตามแต่เราสนุกกับสิ่งเหล่านี้มากแต่ทั้งหมดเหล่านี้โดยพระกรุณาของพระเจ้าบางทีพระเจ้าขอเวลานอกช่วงเราเฝ้าเดียวลูกเล่นอย่างนี้นะลูก แต่หลายครั้งเราหลงมองมันว่ามันเป็นเป้าหมายสุดท้ายของชีวิตเราทุ่มเทจะเป็นจะตายยอมแตกหักเพื่อให้ได้ของเล่นชิ้นนั้นแต่ต้องรู้ว่าวันหนึ่งเราจะทิ้งมันไปเราจะทิ้งมันไปแต่ท่าทีทั้งหมดถ้าตามถ้าเป็นผลพระวิญญาณจะคงอยู่แต่ถ้าไม่ใช่จะถูกเผาไหม้คิดดีๆเราไม่ได้เก่งเท่าโซโลมอนไม่สำเร็จเท่าโซโลมอนเราไม่มีชะตากรรมที่ดีกว่าเขาหรอกฉลาดสุดๆอย่างเขายังพลาดได้ใครฉลาดกว่าเขาได้ยำเกรงพระเจ้านะอ่านพระคัมภีร์ทุกวันพระเจ้าขอเวลานอกทุกวันนะแล้วกลับมาเล่นใหม่ด้วยของทั้งหมดเหล่านี้แล้วรู้ว่าเดี๋ยวจะมีวันเลิกเล่นพระเยซูกลับมาเราจะเลิกเล่นละหรือใครอยากเล่นต่อคราวนี้เล่นยาวนะครับจะไม่ได้อยู่กับพระองค์แล้วนะไม่ว่ากันนะขอเราร่วมใจดีทันใช้เวลาส่วนตัวหนึ่งนาทีครับพระเจ้าพระบิดาครับขอบคุณที่ทรงเตือนเราถึงความสำเร็จหลายๆอย่างที่ผู้คนในโลกนี้กำลังทุ่มเทชีวิตแสวงหาจนเหมือนกับว่าจะอยู่กับสิ่งเหล่านี้ตลอดไปขอบคุณที่เปิดตาใจเราให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องชั่วคราวเล่นเพื่อจะรู้จักนิสัยเล่นเพื่อพัฒนาตัวเองให้เป็นเหมือนพระองค์ช่วยเราที่เราจะไม่มีชีวิตเพื่อสิ่งเหล่านี้ช่วยเราที่เราจะตั้งใจที่จะสั่งสมทรัพย์สมบัติของเราไว้ในแผ่นดินสวรรค์ขออวยพรเราทั้งหลายที่เชื่อมั่นในพระองค์ว่าพระองค์ไม่ทอดทิ้งพระองค์จะดูแลด้วยกระเป๋าทั้งสิ้นอันใหญ่โตมโหฬารของพระองค์ขอพระเจ้าเมตตาเราทุกคนที่จะเป็นอิสระจากการโกหกทั้งหลายที่หลอกลวงเราให้ทุ่มเทชีวิตและฝังตัวเองลงในของเล่นเหล่านี้ช่วยเราให้เราเป็นนายมันแต่เป็นทาสของพระองค์แต่เพียงผู้เดียวในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน